Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Ne bucurăm că avem posibilitatea ca în această ocazie din nou să adresăm întrebările pe care le-ați pregătit pentru noi, invitatului pe care l-avem în platoul emisiunii noastre. Este vorba de pastorul Marius Mitrache. Marius, bun regăsit, bine ai revenit.
Bine te-am regăsit, Florin. Mă bucur să fim împreună și cu cei care ne urmăresc. Este o plăcere de fiecare dată.
Ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, avem întrebări din partea dumneavoastră, însă înainte de a le aborda, vreau să vă ofer numărul de telefon, unul pe care dumneavoastră deja îl cunoașteți, 0751 400 300. Marius, o întrebare pe care noi am primit-o acum două săptămâni și a rămas că vom răspunde cât putem de repede. Iată că i-a venit momentul acum. În Biblia mea, eu reiau întrebarea așa cum a fost adresată la momentul respectiv. În Biblia mea este versetul 20 din Fapte 13, în care spune așa, citești și versetul 19, după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Nelămurirea este că dacă adăugăm la acești ani domniile lui David și Saul, plus călătoria prin pustie și cucerirea Canaanului, sunt mai mult de 480 de ani, relatați în 1 Împărați, capitolul 6, cu versetul 1, care zice așa: în al 480-lea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului în al 4-lea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua.
Este într-adevăr unul dintre pasajele complicate din Scriptură în ceea ce privește, să spunem, critica textuală. De ce amintesc de critică textuală? Pentru că trebuie să ne uităm mai atent la pasaj. Și într-adevăr este o ușoară contradicție, de fapt n-aș putea spune contradicție, o perspectivă diferită a textului din Vechiul Testament cu cel din Fapte. Aici este amintită perioada de 480 de ani, iar în Fapte aproape 450. De ce este așa? Și acolo Pavel, când citează acest lucru, de ce? Acum sunt câteva explicații pe care le-am întâlnit, care trebuie să fie luate în calcul. În primul rând, în Vechiul Testament, pasajul din Împărați, în textul ebraic avem cifra 480, în textul grec, în Septuaginta, avem cifra 440. Și se pare că Apostolul Pavel în Fapte citează Septuaginta, de aceea el spune aproape 450 de ani, dorind să ofere o sumă oarecum rotunjită, dar citează Septuaginta care spune 440 de ani. Dar și aici sunt anumite probleme, pentru că așa cum sună textul, de la ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, cumva de atunci s-ar număra acești ani. Acum sunt discuții în ceea ce privește timpul când au ieșit din Egipt. Sunt persoane sau sunt teologi care merg pe ideea că exodul a avut loc în secolul al XV-lea înainte de Hristos, 1400 și ceva. Alții spun că exodul a fost cam 200 de ani mai târziu, 1200 și ceva, secolul al XIII-lea. Și aici sunt viziuni diferite. Dar chiar și așa, și aici sunt probleme. Mergând pe cifra de 450 de ani, să spunem și aici, Pavel spune că aproape 450 de ani, ar fi perioada judecătorilor, timp care au existat judecătorii. Dacă adăugăm la acești 450 de ani, chiar 440, să spunem, așa cum spune Septuaginta, timpul când a fost Moise și Iosua, care nu au făcut parte dintre judecătorii lui Israel, perioada judecătorilor, au fost înainte. Ar fi 65 de ani pentru amândoi, cât au fost ca funcție. Pavel și Saul și David, că au împărat 60 de ani împreună, și Solomon 4. Ar fi în total 539 de ani. Da, dacă mergem pe ideea de 450, atunci sunt 599 de ani. Dar este foarte complicat la un moment dat să vedem care sunt soluțiile pentru... Unii spun că 480 ar fi o sumă oarecum simbolică, o cifră simbolică, ar însemna 40 ori 12, 40 fiind perioada unei generații. Acum unii sunt împotriva acestei teorii, pentru că o generație trebuie să fie mai mult, că îi trebuie mai mult. Însă când vorbim de o generație, nu vorbim doar de segmentul de viață, ci mai mult de segmentul de activitate, care ești tu operabil. Că așa un copil, nu se implică cu nimic în istoria unui popor sau un om foarte în vârstă. Să nu uităm că preoții, de exemplu, marele preot putea fi mare preot între 25 de ani, de 30 de ani de activitate. La 50 de ani el se pensiona, cum se spune. Adică nu mai putea avea activitate pentru că puteai să ai rateuri în comportament de la o vârstă. Iar dacă mergem pe ideea de ce spune Moise, dacă îl credităm ca fiind autorul psalmului 90, nu putem să-i luăm pe el, pe Aron, ca fiind norme în ceea ce privește vârsta de oameni. Nu. Moise spune că cei mai tari la 80, restul la 40, la 70 de ani. Însă și aici este greu de asimilat. De aceea e greu de spus. Prefer să merg pe textul ebraic, dar pe și aici ne-ar da mai mult. De aceea este posibil să avem de a face și cu un simbol. Ideea de 12 ar fi nu doar ideea de 12 semințiale lui Israel, ci și de totalitate, că iau în stăpânire țara lui Israel, spun unii comentatori. Dar încă, cel puțin din câte am citit, încă nu este soluționată această problemă, care este interesant. Iosif Flavius, de exemplu, dă două cifre, nu 480 sau 440, el dă Iosif Flavius cifra de 592, pardon, de ani, sau 612 în altă parte. Și Iosif Flavius citează și el tot din tradiția iudaică, știi? Pentru că el a fost de familie preoțească, Iosif Flavius. El pe ce bază citează? Adică de unde citează aceste cifre? Cum le calculează? E interesant. Adică înseamnă că textul ebraic la care, sau varianta aceasta cu 480, nu avea acces Iosif Flavius în timpul lui? Că momentan noi acum avem un context la Leningrad, care este din secolul al X-lea, adică anul 1000 după Hristos. Dar Septuaginta e foarte complicat. De aceea nici n-aș merge pe ideea de contradicții. Clar că sunt anumite elemente care de multe ori scapă și, de exemplu, cifra de 440 din Septuaginta este foarte posibil, spun alți comentatori, ca să fie, să meargă pe 11 generații, nu pe 12 generații, și ar fi perioada de la Aron, primul mare preot, până la Tzadok, preotul din timpul lui Solomon, atunci când s-a construit templul. Pentru că atunci când Solomon vine ca împărat, Abiatar se scos din funcție pentru că a luat partea lui Adonia și se pus Tzadok. Și între Aron și Tzadok sunt 11 generații. Și în acest context, Septuaginta folosește cifra de 440. Dacă mergem pe ideea că a fost tradusă de preoții iudei și merg pe ideea de preoția este aici în calcul luată în vedere în mod special. Sunt diferite variante, dar toate arată către un eveniment clar. Deci nu evenimentul este contestat, ci doar perioada aceasta care diferă în funcție de ce repere ai. Dar nu aș așeza neapărat o contradicție între cele două pasaje.
O altă întrebare e mai complexă. Având în vedere situația din Europa de vest, situație în care vedem tot mai mulți imigranți ilegali veniți în mare parte din zone de religie musulmană, observ că urmările acestei migrări nu sunt prea fericite pentru europenii de acolo. Văd și aud pe la știri cum sunt agresați europenii, iar politicienii nu fac nimic. Dimpotrivă, parcă încurajează această asuprire. Un exemplu recent ar fi, și mi se dă un link de pe o pagină de media. Întrebarea mea este aceasta. Vorbește Biblia despre acest fel de asuprire? Mă gândesc la câteva versete din Deuteronom. De exemplu, Deuteronom 28, cu versetul 33. Un popor pe care nu-l cunoști va mânca rodul pământului tău și tot venitul lucrului tău și în toate zilele vei fi apăsat și asuprit. Și vei nebuni și priveliștea pe care o vei avea sub ochii tăi te va face să înnebunești. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
Eu nu aș face legătura între acest pasaj și realitatea din lume astăzi, în special din Europa Occidentală. În primul, pentru că această afirmație din Deuteronom face parte din blestemele pe care le găsim în contextul nerespectării legământului dintre Dumnezeu și poporul său. Și când spune un popor pe care nu-l cunoști, este evident că vorbim despre popoarele invadatoare, că fie că vorbim despre asirieni la un moment dat sau acele popoare care i-au invadat la un moment dat, mă refer la perioada judecătorilor, tot fel de popoare încurcătoare, și mai vedem și Babilonul care se ridică mai târziu. Sunt foarte multe elemente. Deci nu, iar când vorbim despre invazia de astăzi, invazie, migrație, nu sunt popoare pe care nu le cunoaștem, adică totuși trăim într-un sat global, cum se spune, și n-aș face această... Iar când vorbim despre ce se întâmplă în Europa cu acele derapaje comportamentale, nu cred că migrația în sine sau imigranții în sine ca și categorie socială sunt o problemă, ci anumiți oameni, pentru că sunt și băștinași care sunt răufăcători, să fim serioși. Adică dacă vorbim de România, noi avem, că vorbim despre răufăcători, că vorbim despre hoți, despre violatori, despre criminali sau alte categorii de astea răufăcătoare, numai imigranți sunt? Nu, sunt și români, dar ei nu știu de aici. De aceea nu aș intra în zona aceasta să denigrăm imigrația, pentru că să fim onești. Și noi suntem românii, sunt plecați mulți români în afara țării și nu toți au făcut cinste României acolo unde au mers. Acum, dacă am merge pe ideea de a pune într-o categorie, să spunem, oarecum profetică, că așa se întâmplă, a spus Scriptura, nu. Ci mai degrabă eu aș spune că ce se întâmplă în Europa e o proastă gestionare a situației. Adică, până la urmă, dacă ar fi niște norme morale foarte clare și să se cumva aplice legea, în fața legii nu trebuie să fie nimeni scutit, de la vlădică până la opingă, cum spune românul, și indiferent că ești băștinaș sau că ești imigrant, tot așa suporți, vedem și în Israel. Fie că era străin, un venetic, fie că era cineva de acolo, tot așa se suportau. Dar n-aș asocia acest verset din Deuteronom cu ce se întâmplă astăzi în Europa sau în alte părți, pentru că dinamica aceasta migrației este o realitate de când lumea. Se întâmplă acolo, gândiți-vă, în Europa e logic să fie migrație de vreme ce și natalitatea scade și acum vorbim de libertatea de circulație. Adică de ce unii oameni ar avea dreptul și alții n-ar avea dreptul? Ia gândiți-vă, când erau granițele închise și aveam nevoie de vize și lucruri foarte complicate, eram nemulțumiți că nu aveam voie să mergem. Dar acum suntem liberi. Da, e foarte complicat. Eu n-aș spune, pentru că dacă mergem pe această variantă, am legitimat pe de-o parte aceste rele pe care le fac acești oameni în Occident, ca și când fac parte din planul lui Dumnezeu, ceea ce nu înseamnă că Dumnezeu nu... Când gândim, Dumnezeu ne lasă și libertatea să ne comportăm după cum ne dictează nouă conștiința sau firea pământească și vom suporta și consecințele, dar și plata pentru comportamentul nostru mai târziu. Dar, repet, nu așa asocia, sunt lucruri diferite și sunt explicații diferite.
O altă întrebare primită la numărul nostru de telefon. Matei 3 cu versetul 11, capitolul 3, versetul 11. Noi am mai răspuns de-a lungul timpului la această întrebare, însă avem o nouă solicitare în acest sens. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce înseamnă în acest verset botezul cu foc?
Aș vrea să ne uităm la versetul înainte, versetul 10 și versetul de după, versetul 12. Observăm aici că sunt două imagini care surprind aceeași realitate. Și aceste două versete sunt folosite atunci când Ioan îi vede pe Saduchei și pe farisei venind să primească și ei botezul, unii dintre ei. Și îi știa că sunt ipocriți. De aceea le și spune: cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți doar roade vrednice de pocăința voastră. Adică era la modă cumva. Ioan avea foarte mare impact în popor. Impactul era atât de mare încât chiar credeau că e Mesia unii dintre ei. Și acest impact a fost asigurat și de pauza mare sau vidul profetic semnificativ de peste 400 de ani dintre ultimul profet și Vechi Testamentar și el. Și a fost un impact mare. În acest context veneau mai mulți la el. Și Iisus, Ioan îi înțelege, îi dibuiește: dom'le, voi nu sunteți sinceri. Și spune la un moment așa: iată că securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor, este simbolul judecății. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Acest foc nu este doar simbolul distrugerii, este un limbaj escatologic, ci este și simbolul descoperirii și depistării orice lucru rău din viața ta. Și apoi a doua imagine, acela care își are lopata în mână, se referă la Hristos, își va desăvârși curăți cu desăvârșire aria și își va strânge griul în grânar, dar pleavea o va arde într-un foc care nu se stinge. Observăm că focul apare și versetele 10 și 12. Deci în acest context Ioan spune: cât despre mine, voi sunteți ipocriți, clar, dar cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Eu nu pot accesa atât de mult interiorul vostru. Îmi dau seama că voi nu sunteți în realitate așa, dar nu spun pe baza ceea ce știu despre voi în mintea voastră, ci pe baza ceea ce se vede. Dar după mine vine altcineva, vine unul mai mare decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt, nu în sensul că la botezul lui Ioan nu era implicat și Duhul Sfânt, dar Iisus are autoritatea să dea Duh Sfânt, da? Și cu foc. Și focul aici este simbolul, și, repet, și al judecății, dar și al puterii lui Hristos de a-ți cunoaște interiorul. De aceea focul este și încercarea. Încercarea va proba. Dacă ne uităm mai departe, Iisus însuși este botezat la botezul lui Ioan și apoi urmează episodul ispitirii. Ceea ce înseamnă ești botezat, dar urmează și proba focului. Ispitirea, să vedem dacă tu într-adevăr ești probat. Ioan și el însuși, Ioan trece prin această probă a focului, dacă ne uităm în Matei 11, și el trece printr-o probă a focului. De aceea Ioan vrea să ne conștientizeze și pe noi și pe cei din auditorul lui inițial, să înțeleagă că botezul nu e o chestiune simplă. Vin doar, nu mă cunoști, fac acest lucru formal. Nu. Este un act, un legământ de Dumnezeu și tine, și vor veni momente în viață când Duhul Sfânt te va trezi sau îți va spune: uite, ai o problemă asta. Și nu e confortabil. Conștiința spune, dar și focul e simbolul al încercării, al probării. Proba focului spune clar dacă un material este curat sau este prețios sau dacă este ars. Și Apostolul Pavel, și închei explicația aceasta, în prima epistolă către Corinteni vorbește despre, în capitolul 3, dacă nu mă înșel, despre această proba focului. Cei care zidesc pe biserică, deci temelia fiind pusă Hristos, apoi altul zidește și fiecare la rândul cetei lui. Dar Pavel spune: luați grijă la ce zidiți, ce construiți, ce materiale folosiți. Unul spune fân, altul lemn, trei sau alte materiale, dar proba focului, ziua judecății, va duce la iveală dacă într-adevăr ai folosit materiale prețioase sau materiale care sunt arse și care sunt foarte ieftine. Și în acest context este această avertizare din partea lui Ioan.
Am în felul următor o întrebare. Ea pare simplă, însă sunt sigur că ea are un substrat și are complexitatea ei. Ești întrebat în felul următor: cine este aproapele meu?
Să deschidem puțin în este în Luca, dacă nu mă șel, nu?
Da. Hai că îmi pare rău că n-am deschis eu, n-am căutat înaintea ta.
Da, nu știu ce capitol, dacă nu mă înșel, capitolul 10.
Da.
Este pilda samariteanului.
De la 25 la 37. Da.
Este foarte interesant că acest învățător al legii, când vine la Iisus, cumva să-l ispitească întrebându-le de viața veșnică ce să facă, Iisus îi răspunde cu legea, ce e scris, ce cum citește în ea, și omul răspunde să iubești pe Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Iisus îi spune, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar omul, chiar ne spune Scriptura, că a vrut să se îndreptățească. Și pune o întrebare foarte interesantă, care surprinde din perspectiva firului narrativ și al discursului. Și cine este aproapele meu? Pentru că pentru iudei, nu pentru toți, dar pentru foarte mulți, în teologia iudaică, nu orice om avea calitățile sau avea acele criterii, îndeplinea criteriile care îl clasificau în categoria aproapele. Aproapele meu era o categorie privilegiată în care se încadră doar anumite persoane ca să fie ajutate. Că vorbim despre familie, vorbim despre rudele apropiate, despre prieteni, cam atât. Nu oricine se încadra în categoria aceasta. Și omul de aceea își întreabă cine este aproape meu, spărând că Hristos îi oferă un răspuns tipic iudaic și el să plece satisfăcut că împlinește toată legea. Și este o mare provocare aici, pentru că Hristos îi dă un exemplu foarte interesant cu acel om care se cobora din Ierusalim, Ierusalim în Ierihon și a căzut în tâlhari. Și pe acolo spune că au trecut și un preot, apoi și un levit, și nu l-au așa deloc, și trece un samaritean. Și s-a făcut milă de acest om. În Ierihon erau mulți samariteni. Și e interesant că auditorul se aștepta cel puțin când spune că a trecut un preot și un levit și nu s-au plecat să-l ajute, se gândeau că a trecut și un om simplu, un om care nu avea o slujbă religioasă, care nu era un lider religios. Pentru că și în societatea iudaică erau zone sau erau persoane anticlericale, oameni care nu prea suportau de mult o ipocrizia și emfaza cu care își manifestau autoritatea în public acești oameni. Și cumva așteptarea era ca un om simplu din popor să demonstreze că este mai bun decât acești lideri religioși. Însă surpriza a fost că Iisus vine, merge mai departe și surprinde auditoriul, spun, domnule, a trecut pe acolo un samaritean. Adică să spui totuși că un samaritean este mai milos decât un preot și un levit, când dacă ne uităm în Evanghelie, samaritenii erau cei mai urâți de popor. E adevărat, nici ei nu au fost prea sfinți. Samaritenii au ars, au adus oase de mort în templu în Ierusalim. Ioan Hyrcanus, liderul iudeu, le-a ars templul din Garezim, care era al samaritenilor, adică au fost și de o parte și de alta persoane cu probleme și nici samaritenii nu erau ușa de biserică, cum spunem noi, chiar dacă în Evanghelie avem câteva exemple de oameni care au o notă pozitivă, dacă vorbim de acest samaritan, vorbim de femeia samariteancă, vorbim de acest samaritan care s-a întors la Hristos să-i mulțumească, vorbim de câteva categorii. Este evident că astfel de pasaje parcă ne oferă un profil foarte pozitiv al samaritenilor. Nu erau toți chiar așa. Însă nici iudei nu erau mai sfinți. Și în acest context este interesant că atunci când Hristos îl întreabă pe om, și e o întrebare foarte interesantă, care dintre cei trei, adică preotul, levitul și samaritanul, ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzut între tâlhari? Adică, ia gândiți-vă la următoarea logică. Vine samariteanul și îl vede pe cel căzut între tâlhari. El nu se gândește, păi stai puțin, dacă eram eu căzut și trecea iudeul pe lângă mine, s-ar fi plecat să mă ajute? Știm foarte clar că erau animozități. Acest samaritean nu s-a gândit la acest lucru. El s-a plecat, a intervenit, era un caz. Și Iisus îl numește pe acest om aproapele celui căzut. Că poruncă era să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și spune Hristos cu alte cuvinte, samaritanul este aproapele vostru. Da. Acest om, când a fost întrebat cine dintre cei, nici măcar nu răspunde samaritanul, celui ce i-a făcut milă răspunsul. Nu are curajul moral și n-are deloc plăcerea să pronunțe cuvântul samaritan. Că răspunsul logic acesta era. Care dintre cei trei se pare ca dovadă de milă? Era simplu, samaritanul. El. Nu. Celui ce i s-a făcut milă. Evită acest lider învățătorul legii, evită cu obstinație, cu încăpățânare să pronunțe cuvântul samaritan. De ce? Pentru că Hristos îți demonstrează că poți găsi samaritan mai bun decât tine, tu care ești învățătorul legii. Și asta este o lecție foarte mare. De aceea când vorbim despre cine este aproapele, aproapele este oricine este lângă mine. Și s-ar putea să ajungem la concluzia că de multe ori aproapele pe care le vedem așa mai distant relațional să fie mai bune decât noi. În special noi cei care suntem mai religioși. Da. Și asta mi se pare o lecție, această pildă, o lecție foarte, foarte serioasă, care ne ajută să înțelegem că totdeauna sunt oameni mai buni ca noi în societate. Și mândria ar trebui să dispară din viața noastră. Și dintre cei care sunt răi percepuți de noi. Și atenție, teologic, acești levituri și preotul erau mult mai corecți teologic. Aveau o teologie curată, biblică, vorbind de, sau aveau Biblia adevărată, da, curată, chiar dacă aveau și samaritanul, care avea o teologie oarecum distorsionată, incompletă. Și totuși asta nu te face mai bun, că ai o teologie corectă.
Vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare. De ce profetul Ellen White a lăsat moștenire copiilor săi 65% din vânzările cărților pe care le-a scris? Așa ceva n-a făcut niciun profet din Biblie. Cum a putut ea să privatizeze ceea ce a venit de la Dumnezeu? Dumnezeu așa ceva nu permite, cu atât mai mult că în acel moment copiii ei nici măcar nu erau credincioși. Vă mulțumesc pentru răspuns.
În primul rând, nu, când vorbim de drepturi de autor, dacă ne uităm în istorie și ar fi bine să citim mai bine istoria aceasta a scrierilor ei, nu știm cât de mult a câștigat ea sau familia ei au câștigat din aceste cărți. Dacă, din câte știu acum, drepturile de autor sunt la White Estate, nu la familia sau la urmașii lui Ellen White. Asta este foarte clar. Și apoi, dacă vorbim despre acele drepturi de autor, ale erau necesare doar din perspectiva remunerării pentru a trăi, pentru că doar asta făcea. Exact cum avem acum pastori care sunt angajați full-time în contextul bisericii, asta fac. Ia gândiți-vă, dacă vorbim de profeți care nu au avut câștiguri, cum se face ca să cumpărăm Biblii? Adică aici vorbim despre niște costuri de vânzare, adică sunt foarte multe, să nu uităm, uite, drepturile pentru Biblia Cornilescu sunt la Societatea Britanică. Da, Societatea Biblică Britanică. Cine au luat drepturile? Cum de s-a întâmplat? A fost plecat Cornilescu din țară, mă rog, cum este posibil? Biblia totuși, nu avem dreptul. Da, au fost niște oameni care au tradus, au fost o muncă depusă acolo. Nu cred că trebuie să, când vorbim de ideea de drept de autor, nu cred că trebuie să... Hai, luăm pe profeți. Profeții, din ce credeți că trăiau în Biblie? Luăm profeții. Găsim Samuel, de exemplu. Samuel, atunci când Saul a venit la el să-l întrebe despre măgărițe, se spune că erau, și spune slujitorul, păi este obicei când mergi la văzător să duci ceva. Și au dus ceva și nimeni, nici Saul și nici alții din popor nu s-au plâns. Ia uite, și Samuel primește. Păi din ce să trăiască? E o logică, un profet, dacă se ocupă doar de acest lucru, el din ceva trăiește. Adică vorbim despre niște venituri asigurate tot din popor. Au fost rare ocazii când Dumnezeu, așa cum a fost cu Ilie, a dat prin corbii, adică asta este deja o chestie jenantă pentru un popor, să fie nevoit Dumnezeu să trimită corbii, animale, păsările, pentru că oamenii nu sunt stare să asigure buna funcționarea sistemului religios. Adică totuși trebuie să fim foarte echilibrați când punem problema, că altfel putem să ajungem la acuze nefondate. Dar cea mai mare parte a veniturilor tot pentru publicare le forțează. Să citim, dacă citim mărturile Sorei White, ea vorbește foarte mult despre cum, mai ales cum și-a început această misiune. Dacă citim cum James White, atunci când muncea cu ziua, deși era pastor, dar nu aveau un sistem care să fie angajați full-time. Bănuții pe care și câștigau din ce mergea la cosit, la altă parte, investau pentru publicat, ca să răspunească cuvântul lui Dumnezeu. Și multă vreme au avut haine peticite, aveau un pardesiu numai din petece făcut. Era atât de vechi era. Adică aș vrea să citim și partea aceasta completă sau ceea ce nu se citește de obicei. De aceea ea nu a venit cu ifosele unui mare autor, domnule, am nevoie să mă îmbogățesc pe spețele bisericii. Nu. Dar era singurul ei venit din ce să trăiască. Că n-avea cum, dacă doar asta făcea, mergea pe unde era invitată să țină evanghelizări sau în sabat, apoi scria tot timpul și era logic că trebuie să... Și asta era atât de obișnuit încât în timpul ei nimeni nu a acuzat-o. Eu n-am citit până acum, n-am acuzat-o că a luat drept de autor. Nu am văzut în timpul ei un scandal pe tema aceasta. De ce am face noi astăzi la aproape 200 de ani? Nu știu.
Trec la următoarea.
Da.
E puțin neclară întrebarea aceasta, însă așa ne-a venit, nu caut să o parafrazez, nici să îi schimb direcția. Era în adânc Satan în grădina Edenului?
Nu, e o întrebare foarte deșteaptă. E foarte complicat, pentru că termenul adânc este foarte complicat. Dacă ne uităm în Biblie, apare cuvântul pentru prima dată atunci când peste fața adâncului, tahom în ebraică, și era apa adâncul. Era apa, care era o zonă nelocuită, da? Adâncul. Unde nu există ființa umană pe acolo. Acum găsim ideea de adânc și în Noul Testament, unde îngerii, demonii spun Domnului Hristos, nu ne trimite în adânc. Păi erau pe pământ, îi posedau pe oameni. Și ce înseamnă nu ne trimite în adânc? Adânc este un loc anume, că apare și pasajul din 2 Petru, îngerii care sunt legați în adânc. Păi ce înseamnă legat? Este o stare fizică, ei sunt duhuri, e stare fizică, ești legat undeva, este imaginea titanilor închiși de Zeus în Tartar. Ce imagine aceasta? Ce înseamnă adânc? Avem, de exemplu, imaginea din Apocalipsa, unde se spune că diavolul a fost legat 1000 de ani și a aruncat în adânc, sau în fântâna adâncului. Ce înseamnă lucrul ăsta? Corând imaginele, care, repet, nu sunt complete, personal, cred că momentan, vorbim de o stare mai degrabă decât de un loc anume. Adică nu vorbim de un loc în care este închis Satana, că dacă e vorbit de un loc și îngerii stau ca în adânc, cum se face că în timpul cât a fost Hristos pe pământ, erau încă demoni care chinuiau pe oameni, îi posedau? Păi unii îngeri sunt scăpați din adânc, demoni și alții sunt închiși în adânc, dacă vorbim de spațiu, și Satana este liber, el liderul și va fi legat la sfârșit. Așa, este foarte delicat aceasta. Unii au încercat o soluție care nu mi se pare deloc biblică, să meargă pe ideea că îngerii căzuți sunt în adânc, dar duhurile care îi chinuiau pe oameni sunt niște duhurile nefilimilor din Geneza 6. N-a nicio legătură, că de-aia sunt numiți duhuri. Păi duhuri sunt și îngerii buni. În Evrei 1 citim că sunt duhuri slujitoare numiți. Da? În acest context, adâncul e mai degrabă o stare în care îngerii, nu au pe cine ispiti. De aceea când roagă pe Hristos, nu ne trimite în adânc, adică nu ne trimite într-o... Poate fi și zona, adică să ne izgonești din zona locuită, că noi nu mai avem activitate. Că e singurul lor scop, acela de a ispiti pe oameni, să-i posedeze, să-i distrugă pe oameni. Și la sfârșitul vremii, când cei înviați vor fi luați în ceruri, iar cei nemântuiți vor fi încă morți în timpul mileniului, va fi tot o stare de neispitire, adică satana n-are ce face. În acest sens este legat în adânc, pentru că nu are pe cine ispiti. Și apoi, după mileniu, când vor fi înviați cei nelegiuiți, atunci spune că a fost eliberat din adânc, în sensul că are iarăși activitate, în sensul acesta. Dar e foarte dificil. Iar dacă era în Geneza în adânc sau nu, depinde cum gândim. Era la adânc până să cadă omul în păcat, adică n-avea ce face, era prins aici. Dar odată ce omul a cedat ispitelor sale, atunci el are activitate. Și scopul lui satana și a îngerilor săi în toată această istorie a mântuirii, a pământului, este doar aceea să distrugă pe oameni și să-l rănească pe Dumnezeu.
Nu pot îmbogăți cu mai multe sensuri sau înțelesuri întrebarea aceasta, tot așa ți-o adresez cum ne-a venit. Ce ne puteți spune despre înălțarea Domnului Iisus la cer? Atât. Nu este atinsă vreo zonă teologică, sensibilă, nu e pus în discuție vreun verset biblic, nimic. Doar atât, doar ceea ce ți-am zis.
Păi depinde din ce perspectivă. Dacă se are în vedere și aspectele nespuse în întrebare, în sensul în care el spune Mariei, nu m-am uitat încă la tatăl meu, și dacă luăm și textul din Luca, ce spune tâlharului, vei fi cu mine în rai, nu știu dacă această perspectivă, noi am mai vorbit despre acest lucru. Înălțarea lui Iisus la cer a fost, dacă mergem pe ce spune Scriptura, a fost înălțarea cu trupul, așa cum a fost înviat, pentru că nu se putea altfel, doar ce s-a întrupat, nu se mai putea despărți de trupul său, de natura umană. A fost văzut de oameni, a fost o înălțare vizibilă până la un anumit punct și cam atât. Nu știu ce vrea să spună cu întrebarea, ce să spun, că mai multe decât spune și a stat la dreapta Tatălui în sens de autoritate, mai mult decât spune Scriptura, n-am ce să spun, nu știu dacă ce are în vedere persoana care a pus întrebarea.
Nu te pot ajuta.
Da, poate că va reveni cu întrebare mai detaliată.
Dacă e nevoie de o completare, vă rugăm să
nu-mi dau seama ce... N-aș putea spune mai multe decât spune Scriptura.
Trec la următoarea întrebare pe care o am în față. Duhul Sfânt este o persoană care l-a înviat pe Domnul Iisus și care locuiește în omul născut din nou. E punct. La final și continuă acum întrebare, cum ziceți dar că Duhul omului este suflarea de viață?
Păi, simplu, și Biblia este atât de clar aici. Niciodată omul nu este numit Duh în Biblie. Omul are Duh, Dumnezeu este Duh, spune Hristos. Singurele duhuri menționate în Biblie sunt Dumnezeu, care este Duh, Duhul Sfânt și îngerii. Fie îngerii buni, fie îngerii răi. Oamenii sunt numiți suflete. Da, atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, spune în cartea Geneza, i-a suflat în el suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Omul este un suflet este un trup însuflețit, nu un suflet întrupat. Dar omul nu este numit Duh. Omul are Duh. Omul nu are suflet, omul este suflet. Adică nu sunt doar niște artificii de limbaj. Repet, nu găsim niciodată expresie în Biblie că omul este numit Duh. Dacă ne uităm chiar și în Petru, unde este acel pasaj controversat cu Hristos care a mers să prece Duhul în închisoare, am avut această explicație cu ocazie și am zis că acele duhuri sunt îngerii căzuți, cărora li se proclamă victoria după înviere, iar când vorbește Petru despre Noe și familia sa, îi numește suflete, 8 suflete, care au avut nevoie de o corabie, adică nu vedem niște fantome pe acolo cu o corabie, n-avea sens, da? Dar omul nu este Duh, omul are Duh, iar Duhul omului este o parte a naturii umane, este un mod de manifestare a naturii umane care poate intra pe aceeași frecvență cu lumea spirituală sau duhovnicească, că același termen este, fie din slavonă, fie din latină. Da? În acest context, când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, este o persoană clar, Pentru că deja Dumnezeu este Duh. Și când întâlnim expresia Duhului Dumnezeu, nu este ceva ce aparține lui Dumnezeu în sensul în care avem noi Duh. Că nu vorbim un Duh cu un alt Duh în el. Da? Și de aceea relația în Trinitate este diferită față de ce gândim noi în, când vorbim despre ființa noastră ca manifestare psihosomatică. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu acești termeni, să nu mergem mai departe cu analogiile decât are autorul în intenție să spună, când vorbesc de autorul Scripturii. De aceea, dacă Duhul Sfânt este o persoană și este, nu înseamnă că Duhul nostru e o persoană. Dacă ar fi așa, ia gândiți-vă. Am fi noi o persoană, e și trupul. Ar fi și Duhul o persoană, păi am fi cel puțin două persoane în ființa noastră. Păi asta deja mi se pare că avem dublă personalitate? Asta e deja o chestie de psihiatrie. Adică să nu confundăm, să nu mergem cu analogiile mai departe decât trebuie. Că ajungem la tot felul de nebunii teologice. Nu există așa ceva. Omul este o ființă holistică, cu manifestare somatică sau trupească, cu manifestare duhovnicească sau spirituală și una sufletească, afectiv-emoțională. Dar suntem un tot. Noi nu putem spune că avem în noi ceva care rămâne conștient după ce moare trupul. Păi mergem în zona spiritualistă sau spiritistă, cu trupul astral, sau cum avem azi New Age sau în alte zone spiritualiste. Nu, așa ceva nu există. Biblia nu ne învață că omul are un trup astral care este în trup. Asta este gândirea platonică a celor suflete care cad în trupuri. Nu, așa ceva nu există.
Atunci când omul moare, unde merge sufletul lui? Merge la judecată sau la un loc de odihnă?
Când omul moare, e ca un somn. Așa găsim și în Evanghelie. Lazar, prietenul nostru, doarme. Păi cum doarme? A murit, în sensul ăsta. Când omul moare, este desfacerea creației, ceea ce la început... Omul nu există la început, da? Nu exista. Decât în mintea lui Dumnezeu ca proiect. Și când omul moare, moartea nu este decât reversul creației de la început. Cele două componente, suflarea de viață de la Dumnezeu, animarea și acea suflare de viață, nu este ceva... În cartea Ecleziastul, acea suflare de viață o au și animalele și omul. Nu înseamnă rațiune, ceva rațional, ceva conștient, o entitate conștientă, nu. E doar energia, e doar... Dumnezeu ne-a animat, ne-a energizat, da? Și moartea nu este decât desfacerea creației. Înseamnă că nu mai existăm decât în mintea lui Dumnezeu ca proiect și ne va recrea la fel, cum a fost conștient. Asta intră doar în atribuția lui Dumnezeu și în puterea lui.
Pilda semănătorului, Matei capitolul 13, de aici vine... Din acest pasaj, versetul 19, în mod deosebit, de aici avem întrebarea. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. De ce Dumnezeu îi permite celui rău să intre în inima omului? Este o nedreptate. Unde este voința liberă a omului într-un astfel de caz?
Dar textul nu spune că cel rău intră în inima lui sau în mintea lui. Nu scrie textul, ci răpește ce a fost semănat în inima lui. Ce înseamnă răpește? Pentru că ce a fost semănat în minte, în inimă, trebuie să aducă rod prin ceea ce se întâmplă în extern, adică se manifestă viața. Dar cel rău vine cu anumite situații de viață, astfel încât să nu dea rod, da? Adică asta este imaginea acestor păsări care iau sămânța. În niciun caz nu spune textul că Satan are acces la mintea noastră, nu, doar Dumnezeu are acces la mintea noastră, dar diferența dintre cele două persoane, Dumnezeu și Satan, este că Dumnezeu nu forțează conștiința omului, mintea asta, Dumnezeu, asta e imaginea biblică, Iisus spune, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva deschide, aude și deschide, voi intra la el. Este o ușă cu clanța doar pe dinăuntru. Satana ar vrea să intre forțat, dar nu poate, nu are permisiunea să facă acest lucru. De aceea, atunci când vorbim despre ispitire, și vreau să fim foarte atenți, apostolul Iacov spune, de fapt, Iacov, fratele Domnului, spune în epistola sa, fiecare când este ispitit de pofta lui însuși și momit. Satana nu poate ispiti din interior, pentru că el nu are acces. El vine cu ispite exterioare. El ne cunoaște bine, că de aici de 10 de ani pe pământ și ne știe foarte bine. și el vine cu ispite externe care să coincide cu dorința, cu pofta internă și se creează o priză foarte puternică. Și în acest context se pare că m-a ispitit cel rău. Nu, când vorbim de interior, pofta ta. Pentru că noi înșine, ca oameni păcătoși, noi am devenit agenți ai răului. Dacă în acest moment, printr-o minune, Satana cu îngerii săi răi ar dispărea, noi tot am avea rău pe pământ. Pentru că noi suntem răi. Și noi am devenit agenți ai răului. De aceea nu putem să spunem că orice rău pe pământ, Satana m-a împins. Nu, pofta ta te-a împins. Că Satana vine și el cu să-ți oferteze lucruri rele, asta e altă problemă. Sau că face alte lucruri poate ciudate, da. Dar când vorbiți de păcatul meu, este mintea mea stricată. Am natura stricată, fire păcătoasă. De aceea Pavel spune, sunt disperat că nu pot să scap de natura asta. De aceea avem sălit noi și firea duhovnicească să ne ajute să luptăm împotriva firii pământești. Că singur n-avem cum. Și Pavel venea cu soluția, Hristos în voi, deja slavei, că noi ce să putem face?
O altă întrebare legată de Ellen White. Ea spune scrie în unele cărți ale ei că psihologia este de la cel rău. Cum explicați această declarație?
Păi trebuie să vedem în contextul ei ce înseamnă psihologia, că vorbim de acolo de foarte multe elemente cu tentă spiritistă. Da, vorbim de zona hipnozei pe care Elena o respinge, mesmerismul. Așa. Da, vorbim de foarte multe elemente cu nuanță spiritistă și mai ales dacă ne uităm și în psihologia actuală, deși nu sunt psiholog, dar am mai observat și eu colea câte ceva, foarte mult psihologia se bazează pe o antropologie de tip oriental. Nu neapărat biblic. Numai ideea că găsești în tine resursele pentru absolut orice, foarte mulți în psihologie merg pe ideea de regresie mentală. Și ajung, citeam un raport al unui psiholog care totuși a fost profesor la Harvard, dacă nu mă înșel, vorbea de faptul că a rezolvat o problemă foarte complicată în viața unei persoane prin regresia mentală, prin care au ajuns la concluzia că ea a avut niște vieți anterioare și numai așa a putut rezolva. De exemplu, era exemplu că avea o fobie de nec, de apă. Și a descoperit că într-o viață anterioară s-a necat, a murit prin nec. Și de acolo a rămas cu fobia în această viață ulterioară, treaba aceasta, nu, ideea de reîncarnare nu există în Biblie. Ori faptul că tu vii în psihologie și oameni titrați la nivel mondial cu astfel de teorii care sunt clar cu bază orientală, asta mă face să am dubii. Dar nu tot ce e în psihologie este greșit. Că sunt și zone, sunt și psihologi care au o bază, un fundament biblic când vorbim despre antropologie, când vorbim despre modul în care vrei să lucrezi în om, să schimbi anumite oameni și sunt. Și, deși nu este neapărat deontologic pentru ei să aducă teologia în cabinet, dar acolo unde există o relație bună între tine ca psiholog creștin și pacientul care poate fi tot creștin, vorbește despre rolul lui Dumnezeu în viața ta. De aceea trebuie să vedem, să mergem mai mult pe latul aceasta, să spunem, descriptiv a psihologiei, care îți spune ce probleme ai la un moment dat, că și aia este o disciplină, așa cum mergi la cardiolog, mergi și la psiholog. Nu vrem să demonizăm psihologia, nu. Ci doar acele aspecte care n-au de face cu lumea biblică. Aceste lucruri găsim și prin teologie, găsim tot fel de derapaje ideologice care n-au treabă cu Sfânta Scriptură și în medicină găsim astfel de lucruri. Practici care n-au de face cu o gândire sănătoasă biblică. Deci fiecare disciplină care ne influențează viața într-un fel sau altul poate avea aspecte potrivite și aspecte nepotrivite. De aceea să fim precauți. Eu n-aș demoniza doar psihologia, ci uitați-vă că sunt și teorii în teologie, teorii care îți fac să te doară capul și dacă nu ești foarte atent și foarte bine fundamentat în cuvântul Dumnezeu și să stai cu Dumnezeu serios de vorbă și sincer, te pot fura aceste idei să te ducă foarte departe, gândind că ești teologie. De aceea trebuie să fim foarte precauți.
Doamnelor și domnilor, alături de noi în această ocazie a fost pastorul Marius Mitrache. Mulțumesc mult, Marius, și pentru ocazia aceasta. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Studiu binecuvântat, toate cele bune!